Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Doamnelor și domnilor, bună seara la microfonii cu Popescu. În această perioadă, atenția lumii din Alaska în Australia sau până la Capul Nord se îndreaptă în mare măsură spre pandemia COVID-19, spre efectele ei asupra oamenilor, asupra economiilor țărilor de pe toate continentele, asupra activității umane în general, dar și a modului în care poate fi depășită măsuri de prevenție, căutarea de medicamente și vaccinuri. O luptă a omului cu virusul SARS-CoV-2. Dar dincolo de această încleștare, sunt evenimente care ne aduc aminte că oamenii au și acțiuni ale lor împotriva lor, a unora împotriva semenilor lor. Între aceste acțiuni de neînțeles pentru lumea democratică occidentală se numără terorismul islamist radical. Și acest lucru este reliefat de recentele atentate din Franța, Paris, Nisa, decapitarea profesorului, uciderea creștinilor, sau din Austria, de la Viena, cu doar câteva zile în urmă. Dacă ne uităm pe hartă, de la granița noastră de vest, de la Oradea, să zicem, până la frontiera franceză Perin, la Strasburg, spre exemplu, sunt în jur de 1270 de kilometri, o zi de mers. Până la Viena, sub jumătate, vreo 500 de kilometri, câteva ore la volan, fără a încălca nicio regulă de circulație. Deci aproape, foarte aproape de noi. Iar aceste atentate recente nu sunt singulare, cel puțin în hexagon. Mâine sunt 5 ani de la atentatele, începute într-o seară de vineri, 13 noiembrie 2015, la Saint-Denis, la stadion, unde se juca meciul Franța-Germania și continuat în centrul Parisului, carnagiul de la Teatrul Bataclan, acolo unde avea loc un concert al grupului american de hard rock Eagles of Death Metal. De aceea vă propun să ne îndreptăm atenția către această arie. Am intitulat ediția Terorism în inima Europei. Lumea se întreabă, oare de ce? Încercăm să deslușim ceva, câte ceva, cu doi specialiști în domeniu, doamna Alba Popescu și domnul Claudiu Degerat. Bună seara, doamnă!
Bună seara!
Bună seara, domnule Degerat!
Bună seara!
Am pregătit și câteva materiale, bineînțeles, o corespondență de la Paris. Doamna Alba Popescu, punem datele cap la cap, cele cunoscute, cum să le interpretăm? De ce această explozie de ură? Că Europa creștină prin excelență și formare se pregătește să intre în postul Crăciunului și doresc radicalii islamiști jihadiști să le reamintească europenilor faptul că nu trebuie să stea liniștiți să-și petreacă sărbătorile și să se bucure cât se poate acum în condiții de pandemie de sărbători, să nu uităm că au lovit anii trecuți chiar în târgurile de Crăciun. Nu degeaba am pomenit Strasburgul, să ne amintim de atentatul din piața Kléber din 12 decembrie acum 2 ani. Am fost acolo la distanță de câteva săptămâni și erau candele și flori în memoria celor uciși. Așadar, de ce?
Păi de ce? Vedeți dumneavoastră, timp de, iată, deja sunt aproape 3 ani, nu? În care am avut o pauză în privința acestor atentate, ne reîntâlnim cu oroarea numită islamism radical. Evident, dumneavoastră ați indicat foarte corect. Se apropie Crăciunul. Teroarea trebuie reinstituită. De fapt, trebuie amintit Europei faptul că acele programe de integrare pe care unii le tot lansau pe piață într-o anumită perioadă, a unei populații care, din punct de vedere civilizațional, este complet diferită de Europa, eșuează. Iar acea populație nu doar că se simte agresată în momentul în care îi se spune că urmează a fi integrată într-o societate laică, într-o democrație occidentală, ci și mai mult decât atât, simte nevoia să reacționeze. Deci aceasta ar fi o explicație de ordin psihologic a acestor reacții. Pe de altă parte, sigur, că sunt acele semnale pe care rețeaua islamistă globală, care a subminat islamul tolerant, islamul moderat și care începe să submineze și democrațiile occidentale, le dă lumii. Faptul că ea există, faptul că ea nu a dispărut, faptul că acești ani în care a fost oarecum mai tăcută din punctul de vedere al acțiunilor pe care le-a desfășurat, asta n-a însemnat că ea nu mai există. Ba există. Există și reacționează. Și mai mult decât atât, aș vrea să vă amintesc că, cel puțin pe mine, atentatul de la Paris m-a surprins într-un mod extrem de negativ, prin vârsta celor implicați în atentat. Să nu uităm, criminalul avea doar 18 ani. El a fost capabil să îl decapiteze pe acel profesor de istorie și să demonstreze o dexteritate extraordinară în a face acest lucru, ceea ce înseamnă că a fost foarte bine antrenat. De asemenea, complicii săi, doi dintre ei erau adolescenți și au fost puși sub acuzare de către autoritățile franceze, alături de încă alți 5 membri ai acestei familii, pentru că așa se numește ea. Este vorba despre o usra, cum este termenul arab, deci o familie care a acționat în acest caz. Ce mai pot să spun este că, într-un mod absolut înfricoșător, asistăm la o înnoire a cadrelor în interiorul acestei rețele. În momentul în care apare tânăra generație, o tânără generație, iată, la fel de radicalizată, dar mult mai bine pregătită decât generațiile anterioare. Chestiune care nu poate decât să ne pună pe gânduri și să ne aducă la următorul punct, și anume acela al măsurilor de contracarare, care evident că sunt ineficiente, pentru că ideea este nu de a ajunge în punctul în care trebuie să contracarezi rețeaua, ci de a preveni dezvoltarea rețelei, de a preveni radicalizarea, de a preveni apariția acestor nuclee în sânul societății occidentale. Ori aici, din păcate, Europa a eșuat complet. Din 1960, de când aceste organizații au început să prolifereze în Europa Occidentală, până în prezent, cu excepția, iată, am citit acum că cancelarul austriac, Sebastian Kurz, a declarat că va institui o lege de interzicere a islamului politic. În sfârșit, deci până în acest moment, nu s-au luat acele măsuri menite să acționeze efectiv împotriva acestei rețele extrem de distrugătoare, care a adus de servicii nu doar societății europene, democrațiilor occidentale europene, ci în primul rând islamului, în primul rând societății musulmane, pe care a transformat-o într-un oponent civilizațional, pentru că probabil că pe fond asta se dorește.
Ce ați spus dumneavoastră, Adineau, cu schimbarea de generații, modul de operare, mă determină acum în cursul emisiunii să schimb un pic ordinea materialelor pe care le-am pregătit și să pun în undă un material de la Carmen Gavrilă, care vorbește chiar despre asemenea chestiuni. Și după aceea, domnule Degeratu, vom vorbi și de învrăjbirea, poate există așa ceva între religii, dar și de acest schimb de generații. Carmen Gavril.
În mod evident, nu doar că problema jihadismului european nu a fost rezolvată, ci chiar a căpătat complicații noi. De exemplu, în Franța, terminologia folosită acum este cea de jihadism de atmosferă, adică un mediu propice radicalizării islamiste, chiar și în lipsa unor moschei sau centre de promovare a islamului radical. Este vorba despre o formă de jihadism împotriva Occidentului și a valorilor occidentale, cumva plasat în afara organizațiilor teroriste propriu-zise. Asta nu înseamnă că terorismul tradițional a dispărut. Un raport realizat de Globsec notează că analiza poveștilor individuale ale mai multor jihadiști europeni arată o implicare pe termen lung în lupta împotriva societăților occidentale, iar un motiv de îngrijorare în Uniune este că unii dintre ei urmează să fie eliberați din închisoare în următorii ani, fără să fi dat semne de renunțare la convingerile lor, de unde și nevoia unei strategii coerente de combatere a fenomenului, adică tocmai ce a cerut președintele francez Emmanuel Macron. Raportul Globsec atrage atenția asupra trei aspecte: fenomenul mereu prezent al teroriștilor care revin în Europa, recidivismul în ce privește actele teroriste și rolul femeilor în jihadul european. Din raport reiese că 33% dintre jihadiștii plecați din Europa și analizați de Globsec au avut înainte de implicarea în terorism activități criminale și își continuă preocuparea și activitatea teroristă pentru lungi perioade de timp. Ei sunt foarte bine conectați cu mediile jihadiste jihadiste și deseori ajung să fie așa numiți antreprenori ai jihadului sau să conducă celule ori chiar rețele teroriste după ce revin din zone de luptă ca Siria sau Irak. Aceștia sunt în fapt multiplicatorii de ideologie jihadistă și surse de inspirație pentru noi generații de teroriști. Recomandarea este ca aceștia să fie cât mai curând repatriați, judecați și izolați, în așa fel încât exemplul lor să nu fie urmat de noi viitori teroriști. Studiile arată că jihadiștii europeni care au luptat în străinătate au primit în cea mai mare parte sentințe scurte de închisoare și la eliberare se arată deciși să își continue activitățile teroriste. Raportul Globsec mai dezvăluie că jihadiștii femei nu sunt simple soții ale teroriștilor, ci unele dintre ele participă la planificarea de atacuri teroriste și activează ca recrutatori ori diseminatori de propagandă și ele sunt foarte bine conectate la mediul și rețelele jihadiste. Realizatorii studiului anticipează că femeile jihadiste vor juca un rol în creștere în dezvoltarea jihadismului european, iar strategiile de contracarare ar trebui să țină cont că tot mai multe atacuri vor fi orchestrate sau puse în practică de femei.
Domnule Claudiu Degeratu, spre ce ne îndreptăm? Sper că nu aceasta este egalitatea între sexe.
Da, cred că ne îndreptăm spre o fază în care, mă rog, așa cum spunea și se spunea și în reportaj, intrăm într-o nouă fază care confirmă adaptarea și un alt tip de selecție al celor care acționează. Întreagăt fie spus, se cunoaște din statistici că, de exemplu, în Austria s-au întors din Siria 300 de luptători. Dacă raportăm acest număr de 300 de luptători la populația Austriei, o să vedeți că Austria este pe primul loc ca țară în Uniunea Europeană ca număr de luptători raportați la întreaga populație. Din punct de vedere social, acest lucru are un impact, pentru că relevă potențialul de a dezvolta noi rețele. Și nu este vorba numai de profilul unor noi actori în rețeaua respectivă, ci și de potențialul pe care îl au actualii actori, cei care au deja o experiență de teren, cei care au luptat în Siria. De exemplu, pentru ancheta declanșată de autoritățile austriece pentru a înțelege ce s-a întâmplat la atacul din Viena, a declanșat încă trei anchete în Germania, în trei locații au fost din Germania, s-au efectuat anchete, au mai fost două anchete în Elveția și, bineînțeles, cea din Slovacia, unde la Bratislava, unde a fost prima dată detectat în iulie când a încercat să cumpere muniție de fără permis, atunci fiind identificat. Franța are un caz special și probabil că acolo analiza este mai aprofundată, pentru că deja președintele Macron vorbește de societăți paralele în interiorul comunităților musulmane. Și probabil că Franța va veni cu un nou concept de abordare a problemei, care e centrat pe un plan educațional. La nivel național, se pare că în ianuarie, anul viitor, președintele Macron va susține o lege în Parlamentul francez pentru a înăspri măsurile antiteroriste și unde accentul, centrul de gravitație va fi pe sistemul educațional. Acest lucru este, să zicem, ca o tendință nouă, aceea de a analiza și de a preveni, în sensul celor spuse de antevorbitor, de a preveni din timp, de la vârste fragede. Ca să vă dau un exemplu din proiectul francez, Franța, mă rog, sau președintele Macron intenționează să introducă inclusiv o obligație ca toți copiii, începând de la vârsta de 3 ani, să intre în școlile franceze și să reducă puternic accesul copiilor la școlile paralele islamice de tip madras din Franța. pentru că specialiștii francezi au observat un lucru, că sub legislația foarte permisivă a acelei școli de acasă, homeschooling, cum se numește, și care, mă rog, este o alternativă pe care cetățeanul francez o are ca să-și educe copiii acasă, în realitate, în comunitățile musulmane, aceasta este o foarte bună acoperire, un paravan pentru frecventarea unor școli neoficiale în care anumiți imami predică, de fapt, mai mult, să zicem, partea extremistă la vârste foarte fragile. Deci există o schimbare de abordare care anticipează, de fapt, noile posibile evoluții și apariția unor noi cohorte de luptători foarte tineri, adaptați cu cetățenie, mulți neavând, să zicem, elemente de suspiciune, dar în același timp beneficiind de toată experiența actualei generații de luptători din Siria.
Am vorbit de Franța, să ascultăm acum corespondența de la Daniela Coman și vedem și încercările europene de a contracara într-un fel acest flagel. Daniela Coman.
Marți, mai mulți lideri europeni, reuniți într-o conferință virtuală, au căzut de acord să lucreze metodic la o replică comună, coordonată și rapidă împotriva terorismului islamist. La reuniunea organizată la inițiativa președintelui Emmanuel Macron, au fost prezenți cancelarul austriac Sebastian Kurz, aflat în vizită la Paris, iar în videoconferință cancelarul german Angela Merkel, premierul olandez Mark Rutte, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Charles Michel. Franța încearcă să-i mobilizeze pe toți europenii în lupta împotriva terorismului islamist, care va fi și una dintre prioritățile sale în primul semestru din 2022, când va deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Președintele Emmanuel Macron le-a cerut partenerilor punerea în aplicare completă și riguroasă a arsenalului de măsuri pe care Europa le-a adoptat după atentatele din Franța din 2015.
Le développement des bases de données communes.
Dezvoltarea de baze de date comune, cooperarea între polițiile europene, schimbul de informații, întărirea legislației penale, completarea dispozitivului privind colectarea datelor pasagerilor curselor aeriene. Cea mai mică scăpare, la frontiera exterioară sau într-unul dintre state, este un risc de securitate pentru toate celelalte. A doua axă o reprezintă lupta împotriva propagandei teroriste și a mesajelor ce incită la ură pe internet. De aceea, decizia privind retragerea conținuturilor teroriste într-un termen de o oră de la apariție trebuie obligatoriu adoptată în următoarele săptămâni. Apoi, trebuie să reformăm acordul Schengen, pentru ca acest spațiu de liberă circulație să fie și unul de siguranță, ceea ce înseamnă să întărim securitatea frontierelor externe ale Uniunii, să îmbunătățim mecanismele sale de funcționare, inclusiv pedepsirea celor care îi încalcă regulile. Emmanuel Macron a atras atenția și asupra utilizării abuzive a dreptului de azil în țările europene de care se folosesc rețelele de traficanți sau persoanele ce sosesc din zone de conflict. Cancelarul austriac Sebastian Kurz, a cărui țară a fost recent victima unui atentat terorist islamist, avertiza că, pentru a-și proteja propria libertate, europenii trebuie să le limiteze libertatea acestor teroriști care au supraviețuit luptelor din Siria și Irak, iar acum se dovedesc adevărate bombe cu efect întârziat. El s-a declarat perfect de acord cu propunerile președintelui Franței, insistând pe necesitatea unei securizări reale a frontierelor. Trebuie să știm exact cine intră și cine iese de pe teritoriul european, a spus Sebastian Kurz. La rândul său, cancelarul german Angela Merkel a insistat pe faptul că aceste măsuri ale europenilor nu trebuie interpretate ca o luptă a creștinismului împotriva islamului, când de fapt este vorba despre reacția unei societăți democratice față de un comportament terorist și antidemocratic. Mâine este prevăzută o reuniune a miniștrilor europeni de interne care vor studia deciziile convenite și vor găsi soluții pentru a le putea pune în practică, înainte ca o sinteză a concluziilor mini-summitului antiterorism inițiat de președintele Franței să fie aprofundate de liderii celor 27 de state membre la Consiliul European din 10 decembrie de la Bruxelles.
Așadar, să se încerce o învrăjbire între religii? Doamna Alba Popescu.
Este evident că acesta este obiectivul celor care păpușează această rețea islamistă și toate aceste orori pe care, iată, de aproape 100 de ani rețeaua le ni le servește în diverse regiuni ale lumii, pentru că din Indonezia până în Europa și până în Africa, din păcate, granițele islamului sunt granițe însângerate, ca să citez în teza aceasta civilizaționistă, pe creator, unul dintre creatorii săi, pe Huntington. Aș vrea însă să mai spun un aspect legat de aceste strategii de combatere a terorismului în Uniunea Europeană. Vedeți, din 2005, liderii europeni formulează la interval de câțiva ani noi strategii. În 2005 am avut strategia de combatere a terorismului. În 2015, agenda europeană pentru securitate a prevăzut înființarea Centrului European de Combatere a Terorismului. În 2017 am avut alte directive privind combaterea terorismului, iar acum în iulie, anul acesta, o nouă strategie de securitate pentru perioada 2020-2025. Problema este însă că toate aceste strategii nu ajung să se implementeze. Ele rămân într-o etapă dintre aceasta de dezbatere publică, de obicei într-un moment fierbinte, ulterior unor astfel de atacuri, după care subiectul dispare de pe agenda europeană, se trece la alte subiecte și în final cei care câștigă sunt aceste celule, aceste familii, aceste grupări care aparțin de imensa rețea pan-islamică, iar cei care pierd, evident, suntem noi toți, pentru că încet, încet trebuie să înțelegem că islamismul acesta ultraconservator, radical, creează adepți. Se vorbește despre acest jihadism de atmosferă. Eu nu cred că este un jihadism de atmosferă. Eu cred că ne confruntăm cu un fenomen de prozelitism în cadrul familiilor, membrilor rețelei. Este vorba despre copiii acestora, în mare majoritate băieți, este vorba despre rude feminine ale acestora, care sunt atrași către această ideologie din fragedă pruncie. Din acest motiv, fenomenul este extrem de periculos.
Pe de altă parte, domnule Claudiu de Geratu, parcă vizualizăm istoria așa foarte rapid, vreo 1500 de ani. Sigur, nu era islam atunci, dar Atila, care încerca să meargă să cucerească Roma, marele oraș al perioadei din vremea aceea, și dacă nu erau înfrângerile pe care le-a suferit spre Orlean la bătălia de pe câmpiile catalaunice, cine știe ce s-ar fi întâmplat? Sau, mai încoace, surprinse foarte bine acum 140 de ani în scrisoarea a treia de Mihai Eminescu cu celebrul vers din pristolul de la Roma să dau calul lui Ovăz, Roma iarăși fiind, mă rog, e și sediu papalității și sediu creștinismului din vechime. Cum să ne uităm așa?
Această idee de expansiune, chiar dacă are, să zicem, bază religioasă sau ideologică, ea a fost, mă rog, prezentă și o să mai fie, prezentă. Pe de altă parte, sigur că dacă rămânem la o strategie formală, ea nu va face față unei decizii dictatoriale sau a unei decizii ultracentralizate, cum ar fi în cazul unei organizații teroriste. Deci noi trebuie să ne adaptăm strategia la adevăratele date ale problemei. Este foarte greu ca o strategie europeană să fie implementată fără progres la nivel național. Și avem destul de multe divergențe, inclusiv în această, să zicem, perioadă, noiembrie-decembrie, vis-a-vis de aprobarea unor măsuri noi antiteroriste. Sunt țări care, vreau să vă spun deschis, că nu acceptă poziția sau propunerile franceze sau franco-austriece. Sunt țări care consideră în continuare că trebuie să păstrăm abordarea existentă de a nu impune reguli de integrare socială pentru azilanți, pentru cei care vin din alte regiuni și bineînțeles că acest lucru ridică mari probleme de implementare unei strategii coerente europene. Va fi foarte greu, vă spun sincer că nu cred că vom avea măsuri eficiente 100% luate în următoarele luni, chiar dacă acum, sigur, vocea Parisului, vocea Vienei, ambele sunt foarte, foarte ferme, par foarte ferme. În realitate, chiar și în discuțiile de astăzi, de mâine, când va fi o videoconferință între ministrii afacerilor interne, se pare că nu sunt chiar așa, nu există un consens unanim vis-a-vis de aceste măsuri ferme noi care să deschidă un nou capitol. Și bineînțeles există și partea cea mai grea din toată această discuție, cea legată de programele de deradicalizare. Fiecare țară impune noi reguli, impune propriile criterii și încearcă să gestioneze la nivel național probleme foarte sensibile din punct de vedere politic, mai ales pentru că există interese europene și în regiunile de, să zicem, de origine ale terorismului.
La final, aceeași întrebare pentru amândoi, cu un răspuns într-o frază. Ce credeți? Va fi liniștită sau nu Europa acum? Ne așteptăm la un Crăciun însângerat sau nu? Doamna Alba Popescu.
Asta depinde de modul în care vor reacționa autoritățile. Nu știu. Mi-e foarte greu să vă dau un răspuns optimist. Să sperăm că va fi bine. Că autoritățile vor ști ce au de făcut.
Domnule Claudiu Degeratu?
Perioada critică a fost octombrie, jumătatea lui noiembrie. Să sperăm că acum vom avea o perioadă cu sărbătorii de iarnă ceva mai liniștit.
Doamna Alba Popescu, domnule Claudiu Degeratu, vă mulțumesc pentru atenția cu care ați onorat pe distinții noștri ascultători pentru participarea la Euroatlantica. Le mulțumesc și lor, doamnelor și domnilor, dumneavoastră, pentru atenția cu care sper ne-ați urmărit. Sunt Nicu Popescu, să auzim numai de bine!
Documentarele Radio România Actualități.
Modă și mondenitate. Istorii din spațiul românesc. Un documentar de Sorina Mann.
Moda este ca o doamnă, ca o doamnă tăcută, care se strecoară destul de discret printre oameni, printre interesele noastre și printre dorințele noastre. Ea ne arată statutul social, ea ne arată nu numai simțul nostru estetic, ne arată pur și simplu care este radiografia unei societăți la un moment dat. Când spui costum, vezi istoria. Ce ne exprimă asta? Doar faptul că se îmbracă așa? Nu. Și situația financiară și rangul pe care îl au și un model reprezintă pentru toți cei din jur, pentru că asta înseamnă omul, elita socială, reprezintă un model, nu numai în moravuri, nu? Ci și în felul în care se îmbracă.
Maria Camelia Ene este expert în costum și accesorii de epocă. Între numeroasele studii și lucrări ce-i poartă semnătura, se numără și cea intitulată Modă și modernitate în spațiul românesc, epoca modernă. Volumul prezintă o selecție de veșminte și accesorii vestimentare de epocă din patrimoniul Muzeului Municipiului București, cu note detaliate legate de stil, croială ori materiale. Conturează în același timp, prin seria de documente și ample comentarii, imaginea unei societăți care trăiește din plin schimbări profunde la nivel politic și social. Este o trecere la un alt mod de viață, cu comportament, moravuri, rânduiele ale casei diferite, modificări ce aduc în peisaj și alt stil de veșminte.
Mă bucur că m-ați invitat, îmi face o plăcere deosebită să ascult povești, dar să și spun povești. Toate aceste povești izvorăsc din ceea ce cunosc, din ceea ce am întâlnit în patrimoniul Muzeului Municipiului București, dar și ca experiență de viață.
Care sunt instrumentele la îndemână dacă ne propunem să facem un exercițiu de imaginație prin care să schițăm trecerea societății de secol XIX prin procesul modernizării?
De la pietrele de mormânt și de la freșcele de biserici în care vedem îmbrăcămintea ctitorilor până la pictură, fotografie, litografie, gravură, toate astea se păstrează. E adevărat că unele textile s-au păstrat în timp. Sunt anumite tipuri de textile care, chiar conservate bine, pot să reprezinte și acum un exemplu, cum este colecția Muzeului Municipiului București, care e foarte bogată. Avem piese de secol XVIII. Mă refer la colecția de costum, textile și accesorii vestimentare, că în rest sunt mult mai vechi. Dar oferă o bogată informație, adică din punct de vedere documentar, e o sursă. O sursă de inspirație. Poți foarte mult să studiezi și să aplici didactic, să-ți dai seama de schimbările modei asociate cu colecția de fotografii, colecția de tipărituri și imprimate, litografiile. Vezi împreună cu costumul felul în care se purtau, în care mergeau pe stradă, pentru că e un întreg melanj de grație, culoare, strălucire și ce vedem în primul rând? Imaginea elitei.
Începutul de secol XIX este un prag. Este momentul în care se conturează noi orizonturi și posibilități. Apar cu repeziciune semnele unei lumi noi.
Încă pe la începutul secolului al XIX-lea avem de-a face în această societate orientalizată cu o intruziune de maniere, de veșminte, de obiceiuri din Europa de vest. În primul rând, că oamenii din spațiul românesc nu erau izolați. Toate aceste tendințe sunt cele care erau dirijate într-un fel de elitele sociale. Boierimea română avea o mare deschidere către Europa de vest. Eram într-un spațiu și conduși de domnitori fanarioți, dar în acest timp doamnele, boieroaicele, chiar și domnițele, citeau, de exemplu, revista Le Follet, revistă franțuzească. Deci erau la curent cu toate schimbările care aveau loc în modă. Modă, moravuri, maniere. Să nu uităm de ofițerii ruși. Au fost multe războaie ruso-turce, ruso-austro-turce, ei pătrund în țara românească. Se organizează multe baluri, se organizează multe dansuri. Ocazii cu care doamnele încep să învețe să danseze, să danseze nu după Metterhanea, ci după valsurile și muzica din cealaltă parte a lumii pe care o cunoșteau, dar mai puțin.
Primele semne ale modernității și gesturile de emancipare care se ivesc, dar coexistă o vreme cu lumea cea veche, sunt admirabil redate în volumul de amintiri intitulat Ce am auzit de la alții, de istoricul și scriitorul Radu Rosetti, născut la mijlocul veacului al XIX-lea. La întoarcerea bunicilor de la Viena, în toamna anului 1806, rușii au intrat în țară și au ținut-o ocupată împreună cu țara românească până la 1812, când ne-au părăsit luându-ne Basarabia. Se poate zice că, sub acea ocupație rusească, s-a întemeiat în Iași ceea ce se cheamă viață mondenă, înflorind însă odată cu ea adulterul, despărțeniile și jocul de cărți. Boierimea cea mare a adoptat atunci, pe cât i-a fost cu putință, modul și formele obișnuite de a trăi în lumea mare din statele apusene, schimbare în parte pregătită de emigrații și emigratele din Franța, oploșiți în țările noastre în urma Revoluțiunii franceze, în calitate de profesori, de guvernante, de frizori și de bucătari. Armatele rusești au contribuit și ele la această evoluțiune în traiul boierimii, ajutând numai puțin la depravarea moravurilor și introducând în Iași dansurile apusene. Toți boierii purtau atunci costumul oriental, anteriu, brâu de șal, șalvari, conteș și giubea. În picioare, mești și papuci, iar pe cap, ișlic. La baluri însă, unde nu jucau decât cei tineri, aceștia purtau ciubote de piele fină, roșie sau galbenă. Dacă acest port putea să-și adă bine acelor bătrâni și maturi, cadrând cu bărbile lor lungi, ni putem închipui că era departe de a avantaja pe cei tineri. Poalele giubelelor fluturând în vânt când valsau, când învârteau o polcă sau băteau o mazurcă. Astfel că comparația cu uniformele strălucitoare ale ofițerilor ruși, ce vrând nevrând erau ademenite cu coanele să o facă, nu putea să fie decât în defavorul tinerilor pământeni și ni dă cheia multor călcări de credință de care cronica scandaloasă a acelei vremi povestește că unele din ele s-ar fi făcut vinovate.
Bineînțeles că boierii conservatori își tăreau cu greu giubelele și anteriele și învățau să se miște mai greoi. Așa doamnele au învățat foarte repede dansul de la tinerii ofițerii ruși. Asta se întâmplă pe la 1812. Are loc revoluția lui Tudor Vladimirescu. După 1821 are loc o revoltă a boierilor cărvunari. Sunt multe manifestări de emancipare, dorința de emancipare a boierimii române, pentru că asta o vedem în primul rând la elitele sociale.
Iată încă un fragment ilustrativ din volumul de amintiri semnat de Radu Rosetti. Prezența acelor ofițeri în casele boierești a ajutat mai cu seamă la încetarea recluziunii femeilor și a înlesnit mult libertatea raporturilor din toate zilele între cele două sexe. Vizitele făcute de bărbați femeilor în cursul zilei, mesele la care luau parte și boieri și cucoane, obiceiul de a primi musafiri seara după masă, balurile, scrisorile dintre bărbați și femei pentru a face, a primi sau a refuza invitații, spre a se scuza pentru nevenirea la vreuna primită și câte altele, toate contribuiseră la desființarea barierelor adunate în Moldova de atâtea secole între bărbați și femei. Tot atunci s-a operat și europenizarea desăvârșită a îmbrăcămintei femeiești și a traiului de toate zilele.
Primele care au adoptat moda europeană au fost doamnele. Ele încă din perioada asta, de început de secolul al XIX-lea, după ce au cunoscut, au atins într-un fel această mare de bogăție și cunoștințe noi din Europa, s-au îmbrăcat la fel ca doamnele de la curțile europene. Stilul romantic în vestimentație este purtat acum la începutul secolului al XIX-lea. Poartă acea rochie cu talia foarte înaltă, drapată imediat din zona sânilor. Silueta apare ca o coloană cu multe drapaje, mânecuțele mici bufante și multe, multe culori doar ca garnitură. În rest, era preferat iuniul. Părul era ridicat în bandouri, în bucle, pieptănate într-un fel anume. Dar să știți că încep în secolul al XIX-lea să se îmbrace și după un cod al toaletei civile. Constanția de Dunca scrie un cod al toaletei civile. Destul de complex. Sunt toalete pentru doamne, pentru bărbați. Alecu Russo spunea pe la mijlocul secolului al XIX-lea că pantalonul a schimbat societatea, a revoluționat moda. În același timp, spune că doamnele sunt cele care au revoluționat moda. Împreună și doamnele și domnii au creat stiluri de vestimentație inspirate din moda apuseană, dar am constatat, urmărind picturile, gravurile, litografiile din perioada respectivă, adică de-a lungul secolului al XIX-lea, la noi se creează un stil propriu, pentru că pătrund mai târziu, ceva mai târziu, dacă crinolineta se poartă în Europa în secolul al XVIII-lea, la noi începe să se poarte spre sfârșitul secolului al XIX-lea. La început avem de-a face cu rochia ca o cupolă, crinolina, apoi crinolineta, mult mai târziu rochia cu turmiură.
Am găsit în amintirile lui Radu Rosetti și un tablou al zilei de pe moșie boierească. Am întrebat adesea pe bunica cum își petrecea vremea la Bohotin, când copiii ei erau încă mici și, din răspunsurile date de ea, mi-am făcut următoarea idee de viață ce se ducea atunci la țară în Moldova, într-o casă mare boierească. Mai niciodată nu erau fără musafiri. Toată lumea se scula relativ de dimineață. Vânătorii, când era vreme de vânătoare, adică după ideile de atunci aproape în tot cursul anului, plecau în zor de ziua, luându-și cu dânsii un dejun copios. Ceilalți boieri se trezeau mai târziu, iar îndată ce făceau ochi, înainte de a se spăla și de a se îmbrăca, se așezau turcește pe pat și li se aduceau dulceți și apă, urmate îndată de cafea turcească. Apoi veneau ciubucele, aduse de ciubucciu curții sau de feciorilor particulari, aprinse gata, cu căimac cât un stoc de fân pe deasupra bucății de iască aprinsă. Mulți din ei preferau narghileaua, cutigaia plină de tumbechiu aromatic, cumplit de tare, al cărui fum, după ce trecea prin apa din vasul de sub tigaie, era dus la gura fumătorului printr-un conduct flexibil, alcătuit dintr-o spirală lungă de 3-4 metri de sârmă subțire, învelită în piele foarte subțire și ea. Dejunul, zacusca, cum i se zicea până pe la 1860, se lua pe la 10 oare în sofragerie, iar după dejun se puneau la taifas, obișnuit cu coanele într-o odaie, boieri într-alta. Și unii și alții se așezau de preferință pe divanuri, mulți din ei, mai cu seamă cei în vârstă, turcește. Fiecare boier sau cu coană era nedespărțit de mătănile sale ce, necontenit, în chip aproape mecanic, le făcea să-i alunece printre degete, uneori vreme de ceasuri. Boierii fumau ciubuc după ciubuc, un ciubuc ciu stând necontenit în odaia de alături pentru a aduce un ciubuc aprins îndată ce auzea bătând în palme, procedeu adoptat atunci la noi obștește pentru a chema slugile, pe care le-am mai apucat și eu, clopotele în copilăria mea fiind mai ales la țară o raritate. Fumau și cu coanele, dar mai rar. Boierii discutau mai ales asupra politicii, dar erau departe de a fi excluse și alte subiecte, gospodărie, afaceri, amintiri, vânătoare, povestiri de tot soiul și cancanurile zilei. Erau în stare să rămâie ceasuri întregi în aceeași poziție pe divan, în mești, cu papuci așezați pe jos dinaintea lor. Cucoanele adoptaseră în timpul ocupației de la 1806-1812 aproape toate costumul european, numai cele în vârstă și alte puține excepțiuni mai rămăseseră credincioase anteriului, șalvarilor, cațaveicii și giubelei din trecut. De la 1806 încoace, aceste piese vechi de îmbrăcăminte încep a dispărea cu totul din foile de zestre, car nu mai vorbesc decât de haine de modă. După spusele bunicii, își procurau de pe atunci publicații de modă franceze sau vieneze. Ele, bineînțeles, vorbeau despre toaletă, copii, gospodărie, cancanuri, discutau intrigile galante în curs și sfărâmau fără milă zahar pe spinarea cunoscuților.
Dacă vorbim de doamne și de-a lungul timpului au îmbrăcat după moda orientală, când catifeaua era preponderent, au îmbrăcat taftaua, au îmbrăcat mătasea la un moment dat, organdina, brocartul a fost mult mai devreme, au îmbrăcat voalul, dantela. Bărbații care au fost atât de colorați în epoca fanariotă, și aici fac o paranteză, erau îndrăgostiți de moda orientală. Chiar și Lordul Byron se fotografia cu turban. Să nu uităm că bărbații își puneau acel tarabolos pe cap, care semăna cu un turban, cu franjuri și colorat, cu mult fir de aur și argint. Exista o atracție către acest tip de modă. Bineînțeles că la început, când se adoptă portul nemțesc, hainele nemțești, așa cum se spunea la vremea respectivă, părerile erau împărțite. Boierii conservatori foarte greu au reușit să se despartă de portul oriental și aveau obiceiul să critique pe stradă dacă era văzut un tânăr îmbrăcat cu jacheta pe forma taliei, îi se aducea aminte că nu și-a pus pe spate paltonul. Paltonul însemnând acea giubea, acea haină amplă din catifea sau aba îmblănită, care era purtată de boierimea fanariotă.
Completăm ideea cu un alt fragment din amintirile lui Radu Rosetti. În domnia lui Mihai Sturza, viața mondenă era cu deosebire strălucită în Iași. Boierii bătrâni au rămas cumpăniți în cheltuielile lor până la moarte, numai cu încetul și foarte cu măsură modificat au ei felul lor de trai. Dar majoritatea celor tineri, mai ales cei care făcuseră în străinătate studii mai mult sau mai puțin ipotetice, înțelegeau să se bucure de toate îndemnările și rafinamentele aristocrațiilor străine, fără a ține socoteală de costul lucrurilor aduse de la celălalt capăt al Europei și mai ales cu lipsa de măsură inerentă firilor primitive ce rămăseseră sub mica spoială câștigată în cei puțini ani trăiți în apus. Vechiul mobilier al caselor boierești a fost în curând înlocuit prin mobile noi aduse cu grea cheltuială din Germania, din Franța și chiar din Anglia. S-au adus în țară o mulțime de obiecte cu desăvârșire necunoscute, neîntrebuințate până atunci sau de formă cu desăvârșire deosebită de cele în uz mai înainte. Vechiul port, părăsit de femei de la începutul veacului, a fost înlocuit și de bărbați ascultați prin acel european, slugile au fost îmbrăcate în livrele, aproape toate uneltele gospodăriei casnice au fost înlocuite prin altele de altă formă aduse din apus. Și nu numai Ieșul, dar și orașele din provincie fuseseră cuprinse de această furie să transforme cu desăvârșire, după moda apuseană, viața și modul petrecerilor de până atunci.
Ei bine, începând cu hainele nemțești, aspectul bărbatului se schimbă și rămâne cumva împietrit într-o anume formă, într-o anume culoare, adică imaginea lui este în alb și negru. Fracul și cămașa, după moda londoneză. Hainele nemțești, pe măsură ce se fac foarte prezente, încep să fie purtate nu doar de tineri, ci și de mai bătrânilor părinți și bunici. Oricât au fost ele de criticate la început, au fost adoptate. La un moment dat spunea Micloș Barabaș, pictorul, că era prieten cu boierul Obedeanu și i-a făcut cadou un costum, un frac și cu cilindru, cilindru fiind jobenul, se spune Joben de la familia unor negustori francezi, familia Joben, care avea pe Calea Victoriei un magazin, comercializa pălării. Îi se spunea cilindru pentru că era înaltă și semăna cu un cilindru, într-adevăr. I-a făcut cadou aceste haine și când bietul om s-a văzut în oglindă, le-a aruncat, a luat cilindru și l-a trântit și a spus că el nu se îmbracă cu așa ceva. Plângea. Vă dați seama, și era făcut pe comandă la Sibiu. Este foarte greu boierului care își făcea siesta cu pantalonii largi, doar cu un șal în jurul taliei și cu o haină tip halat așa pe care o punea toată ziua, cu un fes pe cap, papucei comozi, să îmbrace acest tip de haină destul de încorsetat, așa, destul de simplă pentru gusturile lor. Deci bărbatul în timp este cel care își arată condiția socială prin partenera. Dacă el este simplul, vedem la mijlocul secolului al XIX-lea, cu frac sau jachetă, cu redingotă, cu pantalonul simplu tip burlan, că pantalonul nu avea dungă. Abia când a apărut presa de călcat, a apărut și dunga la pantalon. Deci bărbatul, doar însoțit de doamnă, putea să arate ce statut social are. Burghezul care se afișa lângă trăsură sau lângă mașină cu doamna. Doamna care nu pierdea timp cu curățenia în casă sau cu creșterea copiilor. Doamna care avea timp pentru bucle, pentru pălării, pentru toate modele astea complicate, din ce în ce mai complicate, pentru vestimentația feminină. Copiii aveau guvernantă. Curățenia în casă era făcută de altcineva. Exista persoană care se ocupa de asta. Femeia stătea foarte mult cu revista în mână. Dacă în epoca fanariotă se sulemenea și stătea în iatacul său fără să iasă din casă decât atunci când era chemată de soțul ei să participe la o anumită soarea, acum, la fel, petrece timpul mai mult în casă, mici plimbări, vizite. Iar atunci când mergea în vizită, codul toaletei civile spune că trebuia să se îmbrace într-un anume fel. Nu-și scotea pălăria de pe cap, pentru că asta presupunea că deranja coafiura și nu ar fi avut timp să-și rearanjeze buclele. Vizitele erau scurte, de curtoazie, maxim o oră. Pălăria trebuia să se vadă atunci când se plimba pe stradă. La baluri nu purtau pălării. Doamnele aveau pieptănături complicate. Pieptănătura aranja foarte frumos capul. Sigur că în funcție de vârstă, doamna se îmbrăca într-o anume culoare. Domnișoarele purtau culori deschise, culorile care pur și simplu trebuiau într-un fel și estompate. Nu trebuiau, spunea Constanția de Dunca, să arate prea multe scule, adică multe bijuterii, să aibă decolteul acoperit cu un fișu de dantelă sau din tul. Adică decolteul care lăsa să se vadă gâtul și umerii trebuia acoperit măcar cu un tul sau cu o dantelă, să nu se vadă totul, să nu pară tangibil. Se făcea apel, să știți, și la modestie. Doar la bal sau la bal maschi aveai voie să îți pui cât mai multe bijuterii, masca de bal, dominoul de bal și așa mai departe.
Iată încă un fragment ilustrativ din volumul de amintiri semnat de Radu Rosetti. Tata istorisea lucruri destul de nostime despre societatea botoșăneană dintre 1835-1840. Astfel, într-o iarnă, nu mai țin minte ce afacere l-a adus la Botoșeni, unde a găsit pe botoșeneni tot atât de flămânzi de petreceri după moda nouă ca și ieșenii. Îndată ce s-a auzit despre sosirea unui boier mare, tânăr, frumos și trecând drept unul dintre leii Ieșului, a fost înconjurat de toată tinerimea botoșeneană care s-a grăbit să-i smulgă deslușiri asupra obiceiurilor mondene ale Ieșului și mai cu seamă asupra modelor bărbătești. Apoi a căzut peste el o ploaie de invitații. Întrebările necontenite ale acestor tineri provinciali i-au dat idee să li joace următoarea farsă. A venit la un bal în frac negru, jiletcă de catifea neagră, numai în trei bumbi, pantaloni negri strâns și pantofi de lac, cămeșă cu jabou, guler moale înalt, împrejurul căruia cravata albă se învârtea de vreo trei ori, întocmai după moda de atunci, dar cu colțun de mătasă, albastră la piciorul drept și roză la piciorul stâng, cu mănușă roză la mâna dreaptă, albastră la mâna stângă. La întrebările stârnite de această ținută, a răspuns cu cel mai mare serios că asta e moda cea mai nouă la Paris. La balul următor, tot tineretul botoșenean a la modă purta colțuni și mănuși de două culori deosebite, albastru și roză. Un înadins curier adusese din Iași o întreagă provizie de asemenea colțuni și mănuși. Mai povestea că tot atunci a fost poftit la un ceai, unde era adunată lume multă, iar stăpâna casei, care de curând se întorsese din Iași, se încerca să învețe tineretul localnic misterele cadrilului și a lăncierilor.
Sigur că toate aceste modele au fost adaptate după gusturile, după simțul estetic al fiecărei persoane în parte. Marițica Bibescu, pe la 1848, poartă foarte mult costumul popular românesc, dar nu în totalitate, adaptează la gusturile ei. Poartă salbă la gât, poartă cepchenul oriental, peste melul pe cap. Deci aveam asemenea artificii, asemenea explozii de îndrăzneală, își permitea, era o femeie frumoasă la vremea aceea, dar chiar și mai târziu, spre bătrânețe, o vedem într-o fotografie, cred că într-o fotografie pe care am văzut-o la Biblioteca Academiei Române, Marițica Bibescu, destul de îmbătrânită, cu o rochie din tafta europeană, dar care era învelită pe umeri, așa și pe spate, cu șalul turcesc. Deci se renunță foarte greu la această modă. De la jumătatea secolului al XIX-lea, costumul popular devine un fel de standard național.
Ați ascultat? Modă și mondenitate, istorii din spațiul românesc, împărtășite la ceas de seară de Maria Camelia Ene, de la Muzeul Municipiului București, doctor în istoria artei, și Sorina Mann.
One was someone to love her.